Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Digital Economy 101 podcasta. Moje ime je Dino Oreški, a u današnjoj epizodi imamo čast ugostiti Feđu Gavrilovića, istaknutog intelektualca čiji rad na spoju digitalne umjetnosti i ekonomije preoblikuje naše shvaćanje umjetnosti. Feđa, dobrodošao.
Bok, zdravo.
Daj nam, molim te, za početak reci kako digitalizacija mijenja način na koji percipiramo i posljedično vrednujemo umjetnost.
Digitalizacija je sve promijenila. Od kad su došli prvi kompjuteri, mi ono što govorim, svaka promjena je nasilna. Čak i tehnološke promjene. Kada su došli prvi kompjuteri, jako puno ljudi je moralo otići u privremenu mirovinu. Jako puno ljudi nije moglo i nije željelo se baviti nečim novim, nekim novim sustavom, nasuprot sustava koji su koristili cijeli život. A što se tiče digitalizacije i percepcije umjetnosti, s jedne strane nam je jako olakšala. Jako nam je olakšala da mi koji, recimo, proučavamo umjetnost, nama su danas na jedan klik miša dostupne sve knjige, sve monografije o umjetnicima, dostupno nam je jako puno informacija. Dostupno nam je vizualnog jako puno materijala. Dostupni su nam materijali koji su egzotični, gdje bi ti morao nekad ići u nepoznata španjolska sela da vidiš nešto što je neobično i što ti može dobro dođe u nekom proučavanju. Danas sve to možemo vidjeti putem digitalnih fotografija, putem običnih i turističkih fotografija, blogova, govorim samo na ovoj najnižoj razini. A onda postoje i stručne stranice, stranice sveučilišta, postoje znanstveni radovi koji se objavljuju o svemu, tako da s jedne strane jako je olakšala komunikaciju sa umjetničkim dijelima. S druge strane, netko bi rekao da je možda smanjila auru umjetničkog dijela. Kad je sve dostupno, sve ti je manje zanimljivo. I svo to znanje, ako znaš već da je to ne Google efekt, ako znaš da je na Googlu neću pamtiti, isto tako ako znam da jedan korpus znanja negdje postoji, neću ga ni kopati ako mi nije baš jako stalo do toga. E sad tu govorimo, društvo treba odgovorno se odnositi prema tehnologiji. Možemo i kasnije doći do toga, da ne kažem sve u prvom odgovoru, ali da, i opet, možemo se vratiti i na sam izum fotoaparata i to kako je Walter Benjamin rekao, kako je fotoaparat također fotografija, reprodukcija slike, oduzima auru slici. Jer percepcija umjetničkog dijela vezana je uz ritual da ti moraš otići negdje, otići u neki muzej, konzumirati to dijelo uživo, komunicirati s njime vizualno, odnosno na jednoj drugoj spoznajnoj razini. Benjamin je rekao, fotografija nam čini to dijelo sveprisutnim, a s druge strane, opet, što je neko dijelo više reproducirano, njegova vrijednost je veća. A opet, kad govorimo o fotografiji, da, i sve prisutno, ali svejedno postoji magija. Svejedno postoji čarolija umjetničkog dijela. Sjećam se, Josip Vaništa mi je rekao, u Karlovcu, znači prije Drugog svjetskog rata, imali su francusku čitaonicu. Baš me zanima da li danas Karlovac ima francusku čitaonicu. I on je bio mladi dječak, zainteresiran za likovnu umjetnost, crtanje, i čuje neki Picasso negdje postoji u Francuskoj. Negdje, nigdje nije mogao vidjeti sliku što taj Picasso radi, ali to je neki poznati slikar. I on je kopao po toj francuskoj čitaonici i na nekom starom časopisu je našao, možeš misliti kako je to 30-ih izgledalo, ovako mala crno-bijela reprodukcija neke Picassove slike. Mutna, vjerojatno, bez ikakvih, ne samo bez boja, bez oštrine, bez odnosa, možda čak i rezana, kak nije ta slika. I to je njemu bio prvi kontakt sa Picassom. I to je njemu to, dakle, on nije vidio pravog Picassa tad. Nije ni kroz to konzumirao što Picasso je, ali to mu je bio prvi dodir sa umjetnosti. S jedne strane, da, to mu je omogućila tehnologija, a s druge strane, tehnologija mu nije oduzela doživljaj umjetnosti, jer on se tog sjećao cijeli život. I on je kasnije, kada je postao slikar, išao je po muzejima, vidio i Picassa i što sve ne, ali to prvo iskustvo mu je ostalo. Tako, tehnologija još uvijek ima neku čaroliju u sebi.
Sad moram te to pitati, kako se to onda reflektira na djecu? Jer potpuno je drugačije kad ti vidiš jednu fotografiju, primjerice, na mobitelu ili na nekoj izložbi u Pragu.
Znaš kaj, to ti sve ovisi o individualnim preferencijama i o društvenoj odgovornosti. Individualne preferencije su tu, ako te zanima umjetnost, nećeš se zadovoljiti samo gledanjem nečega na laptopu ili na iPhoneu, smartfonu. Ako te to ne zanima, onda ćeš htjeti ići malo dublje u to i da, i onda ćeš željeti ga doživjeti. Da, dobiješ informacije, čini se da je sve nama danas jeftino i da su nam mozgovi ljeni. E, a druga stvar je društvena odgovornost, da to je stvar odgoja i stvar škole. Prvenstveno škole, da recimo, ja znam kad sam bio mlađi, osnovna škola pa i srednja, bile su fizičke enciklopedije koje si morao listati da bi došli do nekog...
nas
i
u dva sveska.
I da, to da. Onda kasnije ove ozbiljne enciklopedije Jugoslavenskog leksikografskog zavoda. E, i sad, već kad sam bio na faksu, Wikipedia je bila jako popularna i čim sam trebao nešto o nekome, neki podatak kad se rodio, kad je umro, naravno da ću izguglat, naravno da ću napisati Wikipedia, to je banalan podatak ili neku malu činjenicu koju trebam doznati, naravno da mi je lakše izguglat. E sad, mislim da je dobro imati jedno i drugo, mislim da je dobro imati mozak koji funkcionira i na listanje i koji može jako brzo naći neku informaciju. Mislim da je Google, odnosno virtualne baze podataka, informacije su odlične, jer tu zaista možete naći sve. Tu možeš naći, isto što sam rekao, egzotične stvari. Nedavno mi je trebao katalog jugoslavenskog nastupa na Bijenalu iz 70-ih. Gdje ćeš to naći? U Zagrebu, u likovnom arhivu možda treba kopati, ali nisam siguran da bi oni imali. Ili imaju, pa ne znaju gdje je. To su papiri i papiri po kojima treba kopati.
Vjerojatno nekatalogizirani.
Da. Na internetu sam vrlo lako to našao. Iako trebaš, i po internetu trebaš kopati, nije sve na prvoj stranici Google, ali opet to je stvar i nekako vježbe samog sebe i to je stvar društvene odgovornosti. Da društvo, ali opet, neke stvari, ja zaista vjerujem ono, u veliku državu, da neke stvari moraju doći od zgora, da recimo... treba djecu učiti korištenje analognih izvora znanja.
Kako pa bi onda mogli se svičati. Što nas dovodi do, već par puta kroz ovaj podcast spomenute, NFT-ove, non-fungible tokene. I sad, možeš li moliti za naše slušatelji koji možda nisu upoznati s ovim pojmom, objasniti što su oni i na koji način su promijenili svijet digitalne umjetnosti, na koji način se onda rješavaju pitanja autentičnosti, vlasništva. Čuli smo, Eminem je nešto kupovao, Snoop Dogg je nešto kupovao.
Pa evo, iz moje humanističke perspektive, dakle povjesničar umjetnosti sam, mogu reći da je vrlo jednostavno, to je manifestacija, to je digitalno dobro, transakcija u kriptovaluti koja se manifestira kao neko digitalno dobro. To može biti sličica, zvuk ili što već. Okay,
i pjesmica može biti.
Pa da, zvuk, ajmo reći, kaj god. E sad, što je to promijenilo umjetnosti? Možemo gledati NFT na dva različita načina. Možemo gledati kao mogućnosti spekulacije, iako ovaj razgovor je bio aktualni možda 2021. ili početkom 2022. Sada su vrijednosti nešto pale NFT, što ne znači da se neće dignuti opet. Ali dovodi me to i do drugog dijela ovog razgovora, samo da završim s prvim. To je počelo kao mogućnost spekulacije, odnosno spekulacije nekim fiktivnim vrijednostima, nešto kao dionice. Ljudi su vidjeli kako bi mogli od ničega, od te transakcije u kriptovalutama, učiniti ih još vrijednima i na taj način pumpati te vrijednosti. To je jedan način gledanja toga i zbog toga postoje serije NFT-ove koji su nasumično generirani sa različitim detaljima na likovima ili na tim sličicama i zato je svaki jedinstven, nikad ne znaš kako će se neki generirati i onda oni imaju zbog toga veliku vrijednost. Kao skupljanje nečeg unikatnog, ajmo to tako reći. I dobro, to možemo reći da je jedan vid toga, spekulacija. Čisto ono, ekonomski rub prevare. E, ali drugi vid toga, je... možemo ih vidjeti kako se koriste u konceptualnoj umjetnosti i to je nešto što je jako zanimljivo. Ne samo u umjetnosti, nego i u aktivizmu i u društveno odgovornom djelovanju. Evo par primjera. Dakle, što je suvremena umjetnost? Što je Duchampov pisoar? To je jedan objekt iz stvarnosti. Zašto mi idemo u Pompidou ili na ne znam 16 mjesta gdje je on u Europi i na svijetu i gledamo jedan običan pisoar? Zato što mu je autor dao auru. E sad, umjetnici koji se ozbiljno bave NFT-om, oni gledaju, ok, što je ta aura u današnjem društvu? Bog, kralj, akademija? Ne, novac. Materijalna vrijednost, ekonomska osnovica. I onda se oni igraju s time. Onda imaš recimo, evo, navest ću par primjera. Jedan je autor Pak, koji je radio ono isto što je 60-ih radio Yves Klein. Yves Klein je 60-ih radio identična platna, monokrome, i prodavao ih je za različite cijene, s obzirom na, pod navodnicima, energiju koja je upisana u to. Yves Klein je bio zafrkant i on je na taj način govorio što je umjetnost danas, 60-ih govorim, vrijednost, novac, kapital. Pak radi isto, radi identične NFT-ove koje prodaje po različitim cijenama, koje im on određuje. Dakle, isto aluzija na Yves Kleina i na konceptualnu umjetnost i na zapravo samu društvenu konstrukciju umjetničke vrijednosti. Onda imamo Damiena Hirsta, možda i najvećeg suvremenog umjetnika. On je napravio projekt tako što je napravio, ja mislim, 10.000 akvarela i prodavao ih je za 2.000 dolara svaki ili eura, što je zapravo mala cijena za njega kao tak renomiranog umjetnika. Ali svakom kupcu je prije izložbe, gdje će oni svi biti izloženi, postavio pitanje. Hoćete li zadržati taj akvarel fizički ili ćete da uništim fizički akvarel, a da vi posjedujete NFT tog akvarela? Ili zadržite akvarel i ja ću uništiti NFT tog akvarela. Rezultat je bio oko 50-50, s tim da je on 1000 NFT-ova uzeo za sebe da može dizati vrijednosti. Ali to ti je što je tu poanta? Poanta je što je vrijednost? Što je vrijednost tog akvarela koji se zapravo od čega se sastoji? Od točkica. Nije to neka bog zna kakva estetska vrijednost. Zašto bi ti to imao? Pa da pokažeš drugima da imaš Damiena Hirsta, da si bajo, da si frajer. A NFT služi isto to, da ti pokažeš da si ti napravio tu transakciju. To je sličica koju svako može skinuti, ono, right click save, bilo koji NFT, ali činjenica te transakcije koju si ti napravio činite zaista pravim vlasnikom. Ja, postoji praktične uporabe, ali to možemo u sljedećem pitanju neke praktične uporabe NFT-a. Ovo su umjetničke uporabe koje ih, zahvaljujući kojima mi razmišljamo što je umjetnost danas i što je umjetnost općenito, gdje je ta vrijednost umjetnosti. Da li je samo u ekonomiji ili možda u današnjem svijetu je samo u kapitalu. Ako je tako, onda možda taj NFT pokazuje da je car gol. To su neke mogućnosti.
Pa evo, iduće pitanje je baš bilo kako si se ti našao u svemu tome i imaš li možda neki rat na koji si ponosan pa bi ga htio
kako
podijeliti?
Kako sam se našao u tome? Mene jako zanimaju me te promjene. Zanimaju me te promjene u tehnologiji i načina koji utječu na našu svijest. Zato što ja mislim da čovjek sve od ono luka i strele pa do laptopa, sve su to produžeci naše svijesti. To nisu odvojena bića od nas. Bića, odnosno stvari.
Pogotovo one mobiteli koji su nam srasli već u ruku.
Istina, tako je. I tu isto također imamo ono što sam rekao, neodgovorno ponašanje. Neodgovorno korištenje mobitela, društvenih mreža. Zato što koristimo to kao dopamin, kao neku drogu koju svako toliko kad smo malo tjeskobni idemo scrollat. Zato nemam te društvene mreže. No, nebitno.
Imaš sigurno pod nekim drugim imenom.
Ne, nemam to.
Okay,
zbog samo kontrole. Iako trošim puno vremena na YouTube-u, isto loše, ali barem ne scrollam po ovim Instagramima. No dobro, što sam... Dakle, s jedne strane, da, zanima me taj produžetak ljudske svijesti i zanima me to kao, znači NFT kao jedan metoda korištenja u konceptualnoj umjetnosti. Kao metoda koja govori o spoju suvremenog društva, ekonomije i nekog umjetničkog izraza. Jedan projekt koji sam imao na Art Zagrebu, ali to je bilo u doba kad su NFT-ovi bili viši, na višoj razini, vrijednosnoj, fotografija Ivana Posavca, našeg poznatog fotografa, koji izgledaju fotografirane rubnjake. Rubnjake po gradu, koji izgledaju kao neki onak pimpeki koji su malo savijeni. Njemu je to smiješno kak je star haha pimpek. I svi izgledaju zaista kao da su generirani, kao NFT kolekcije. I svi su u tom kvadratnom formatu. Ja sam rekao, pa okej, ali to, oni nisu generirani, oni su stvarni objekti koji su fotografirani, koji se mogu izložiti u galeriji kao neki konceptualni rad. Ono, neko je fotografirao detalje iz grada koji su mu smiješni, koji ga asociraju na nešto u njegovoj imaginaciji, ok, ali druga razina koju mu je dala ta digitalna transakcija, koju oni sad predstavljaju, je ta da smo nešto što je bedasto, zapravo beskorisno, preveli na jedan drugi virtualnu razinu beskorisnosti. Dakle, preveli smo to u jednu drugu vrijednost ili nevrijednost. I sad opet pitanje koja je vrijednost tih fotografija, te konceptualne dosjetke kao jednom starom fotografu bilo smiješno. To je samo igra umjetnošću i zapravo igra našom svijesti. Ja, to je to gdje sam ja sudio.
To je definicija kreativnosti zapravo. Kreativnost je povezati na izgled nešto nepovezano i od toga napraviti nešto upečatljivo. Evo.
Da.
Super, super. Koji su ti neki neotkriveni potencijali, možemo ih to tako nazvati?
Praktična uporaba. Praktično. Sad smo govorili o umjetnosti, postoji praktična uporaba. Evo, mogu dati tri primjera. Jedan je već spomenuti pak, koji se zaista igra sa tim transakcijama na visokoj tehnološkoj razini, i on je napravio NFT koji se zove The Clock, koji broji koliko dana je Julian Assange u zatvoru, i svaka transakcija od tog NFT-a, kada se proda, preproda, i to je jedan od najskupljih NFT-ova danas, jas, mnogo puta se je prodao i mnogo puta učinjena ta transakcija, ide u prihod u obranu Juliana Assangea, koji je možda najveći heroj današnjice, novinar koji je u zatvoru. I to kad govorimo o diktatorskim režimima, evo imamo Zapad koji drži novinara koji je otkrivao ratne zločine u zatvoru zbog toga.
Da, da.
Jedna stvar. Druga stvar je projekt Thousand Drums. Američki Indijanci u plemenima svojim imaju, svako pleme ima po jednog tehnološki nadarenog Indijanca koji osudjelo u tom projektu Thousand Drums, i to je NFT. I kad netko želi dati donaciju tom plemenu, isto da bi se izbjegao porez ili da, ili naprosto želiš donirati neki novac tom plemenu, možeš kupiti njihov NFT. Možeš napraviti tu transakciju i onda donirao si neki novac plemenu određenim dijelom. I sjevernoameričkih Indijanaca. A treći je ovaj Richie Hotwin Plastic Man, on je DJ i on radi mixa setove. I kad svaki taj set kao on, sastoji se od nekoliko semplova, svaki set on razdvaja na koliko već to ide NFT, a mislim da NFT može biti po megabajt, 2-3, ne više, tako nešto, razdvaja na NFT-ove, i kad netko kupi taj pojedini NFT, prihod se razdijeli između umjetnika koje je on miksao. Dakle, neko je dao bas, neko melodiju, postotak ide njemu kao DJ-u. Dakle, taj prihod se razdijeli između tih glazbenika čiju je glazbu miksao. Evo, jedna zanimljiva praktična uporaba.
Ovo je sve bilo ljudski. Prava inteligencija. A umjetna inteligencija u stvaralaštvu, dobro ili loše?
Ništa nije samo dobro i samo loše. To ti je ono, da. Sve to jedno i drugo. Ovisi kako koristimo. Ista stvar kao sa Googlom, kao sa Wikipedijom. Ovisi kako koristimo. E sad, imam svašta za reći o tome. Umjetna inteligencija može se koristiti vrlo kreativno. Može se neki umjetnici dosta dobro to koriste. Ja vidio sam, nedavno je bilo u Zagrebu, baš u Tehničkom muzeju, Martina Zelenika napravila jednu izložbu sa svojim imaginacijom svemirskih putovanja, i uz pomoć umjetne inteligencije napravila je niz slika koji su se oslanjali na biblijskih 7 dana stvaranja svijeta. Vrlo zanimljivo, i ta sama činjenica, koncept korištenja umjetne inteligencije na jednom dijelu njezine izložbe opet podsjeća na i na one priče od Asimova, The Last Question, ono, kada sama umjetna inteligencija nakon dugog vremenskog ciklusa postane taj bog koji stvara svemir iz početka i tako dalje. Dakle, ima jako puno referencija i na književnost, ljudsko stvaralaštvo, na ta neka ljudska pitanja, čak i metafizička pitanja. To je zanimljiva uporaba NFT-a. Bude Bože moj, umjetna inteligencija.
Da,
kako već, gubim se. Zanimljiva uporaba umjetne inteligencije. S druge strane, imaš nešto što je stvarno, to samo pokazuje ljenost. Ljudi koji koriste umjetnu inteligenciju da bi napravili ilustracije za novine ili naslovnice za knjige, što može biti dobro, ali to mora biti, kako da ti kažem, to mora biti još dodatno obrađeno. Sirova ilustracija za novine napravljena uz umjetnu inteligenciju je puno lošija od najlošije ilustracije. Danas se može hiperrealno napraviti sve, čak ne sa puno truda i vremena. Umjetna inteligencija ti pomaže da napraviš to sa manje truda i vremena i to je zapravo dobro. Ti dizajneri imaju onda više vremena za nešto drugo, imaju više vremena za sebe. Odličan alat za dizajnere, ali nije dobro kada ga se tako lijeno koristi. Isto treba kombinirati mogućnost koju ti umjetna inteligencija daje i vlastiti input. To je to. Tako ja mislim.
Pa evo, mene su na faksu učili fakultetu organizacije i informatike. Što daješ kompjuteru, to jest softveru, a umjetna inteligencija nije niš drugo doli softver, jel? Što mu daješ bolje inpute, on će tebi dati bolje outpute. I dobro si rekao, kroz umjetnu inteligenciju danas posebice umjetnosti dobijemo sirovinu od koje onda možemo dalje graditi i nešto napraviti.
A to je, ja mislim da je to suradnja i da čisto prezentiranje jedne sirovine, to je, pa ne znam, to koje ti neko servira sirovo meso. Ok, neko će pojesti ili loše pečeno meso. Pojest ćeš, ali nema tu tog užitka. Opet, problem je te naše civilizacije, mojih kolega humanista, što se smatramo jako odvojenima od tehnologije. Što se smatramo, aha, postoji ljudska ruka, postoji nešto što čovjek stvara, a sve ovo drugo su alati, sve ovo su štake. Pa prijatelji, ovo što mi sad, jezik su štake isto, pa što onda? Sve su to, jezik je jedan alat. Sve što koristimo, sve su to alati, sve su to koncepti, sve su to abstrakcije. Ali to su abstrakcije s kojima smo srasli i to su abstrakcije zapravo zahvaljujući kojima mi radimo tu klasičnu umjetnost.
Onda danas mladi umjetnici koji kreću zapravo u svoje karijere, a posebice u kontekstu digitalne umjetnosti, što bi ti njima preporučio? Na koji način da oni krenu? Da li da odmah krenu s NFT-em? Da li da odmah krenu s AI-em?
Ja bih preporučio da vide što ih zanima i da vide koje su mogućnosti toga. Mislim, raditi AI samo zato što je umjetno inteligentne priče ili slike, samo zato što je to danas popularno, je prvo loptaški. I rezultati će biti prvo loptaški. Međutim, s druge strane, ako te to zanima i ako vidiš koje su mogućnosti toga, kao recimo ako razmišljaš o NFT-u i vidiš koje su mogućnosti toga unutar konceptualne umjetnosti, možeš doći do sjajnih rješenja i možeš doći do rješenja koji su inovativna, koja te potaknu, ne tebe, nego i tebe i tvoju potencijalnu publiku, da razmislite malo o sebi, o svijetu, o društvu u kojem se nalazite, o načinu na koji percipirate to društvo, načinu na koji konzumirate umjetnost, načinu na koji konzumirate svijet oko sebe, svijet oko nas, ne? To je to. Vraćate se uvijek na svijet oko nas. Zašto? Zato što svijet i ti niste odvojeni. Vi ste isto. Isti dio ste iste kovanice, liče i nalicije istog novčića.
A kad smo kod novčića, što bi preporučio nama koji smo totalno netalentirani za umjetnost, ali ono, sviđaju nam se stvari pa nas nazivaju kolekcionarima?
Ulažite u umjetnine. To je nešto najbolje što vam možete napraviti, jeste da ulažete u umjetnine, ali ne umjetnine koje ljudi shvaćaju kao neku dioničku, blue chip, dioničku vrijednost. Ulažite u mlađe umjetnike koji vam se sviđaju, naprosto zato što vam se sviđaju, prvi razlog, a drugi razlog je pomoći ćete scenu, pomoći ćete rast te scene suvremeno umjetničke i pomoći ćete tim ljudima da žive od toga i da produciraju još više te umjetnosti. Jer to je ono što nama u Hrvatskoj treba, rast scene. To je to.
A može li, sada zaključimo, digitalizacija, to jest mogu li te digitalne tehnologije služiti kao neki određeni most između tradicionalne umjetnosti i ovih suvremenih formi koje sad danas viđamo?
Pa one jesu most, svakako. One su naprosto alat koji možete koristiti i ne morate i koji vam može jako olakšati. Koji vam može olakšati i kupovinu tradicionalnog ulja na platnu, tako što ga vi možete recimo sudjelovati u aukciji preko interneta.
Online,
da, zahvaljujući modernim tehnologijama. Možete vidjeti što radi slikar u Australiji i to vam se može baš svidjeti i naručite i dobijete to. Razumijete, to je taj most i tu ne mora biti nikakva digitalna umjetnost. To može biti najtradicionalnija umjetnost. Ali ona je sad došla do vas samo zahvaljujući tehnologijama. Pa znamo, to je priča u 19. stoljeću, netko je pričao od ovih naših starih jezikoslovaca da kad su pisali te rječnike prve hrvatskog jezika, trebali su jedan navod iz nekog drugog rječnika, kako se nešto nekad prevodilo, i čovjek je u 19. stoljeću iz Zagreba morao ići u Beč vlakom, a kak su tad bili vlakovi, kasne pa sporo i tako dalje, samo da jednu natuknicu u rječniku vidi. Moraš plaćati hotel, putovati, tam se znojiti, higijena 19. stoljeća je grozna. Danas sve ti to na dohvat prsta. Ali kako ćeš to koristiti na tebi?
Uvijek imaš opciju.
Uvijek imaš opciju, da.
Da. Sad opet moram povući paralelu u mojem poslu. Kako klijentima ove govorim, možeš ali ne moraš koristiti alate koji ti pomažu. Možeš recimo iskopati jednu grabu rukama, možeš uzeti lopatu, a možeš uzeti bager. Na tebi je. Što god odlučiš, ja ću ti pomoći u bilo kojem od ta tri smjera, ali na koji ćeš ti način koristiti alate u svom poslovanju, u svojim investicijama, bile da su one umjetnine ili dionice, to je baš onako individualno.
Da, da, apsolutno, to je to. Sve alat i mi smo, ali mi alat nismo odvojeni. To je naprosto to.
Reci mi, gdje ljudi mogu saznati više o tvojem radu? Rekao si, nemate na društvenim mrežama, ali imate uživo po izložbama.
Ima me, otvaram ponekad izložbe, evo, voditelj sam Gradske galerije Forum. Upravo sam otvorio izložbu Iluzije u domu HDLU 3 mlađa umjetnika. Izložba se bavi, klasična slikarska izložba koja se bavi baš iluzijama, odnosno ovime o čemu govorimo. Kako slikarstvo, odnosno umjetnost, oblikuje našu svijest i kako onda mi s tom sviješću oblikujemo umjetnost, oblikujemo svijet. Ta izložba je upravo otvorena, ako će neko slušati uživo. Što još? U Jutarnjem listu pišem često. Eto, tamo je možete pročitati.
Ok, dobro. Hvala ti lijepo na gostovanju.
Hvala ti puno na pozivu.
A hvala i svima vama na slušanju. Nadam se da vam je bilo korisno. Ne zaboravite kliknuti na subscribe jer već idući tjedan nas čeka nova epizoda.